Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts kontroli piesaistot eksperts plāno pētīt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, valsts ieņēmuma dienestu un valsts policijas izbeigtus kriminālu procesus. Tā liecina publiski pieejamā informācija. Valsts kontrola māja otrajā pusē izsludinājusi iepirkumu, lai izvēlētos ekspertus, kas sniegs konsultācijas, vērtējot KNAB, vidnodokļu muitas policijas pārvaldes un valsts policijas lietvedībā bijušus kriminālu procesus, kas ir izbeigti vai kuros stājies spēkā attaisnojošs spriedums, veicot to juridisko analīzi un sniedzot vērtējumu. Kopumā 74% respondentu kā galveno problēmu, ar kuru saskaras bērni, Latvijā norādījuši dažādas atkarības, to starp alkohola, narkotikas smēķēšanas vai interneta pārmērīgu lietošanu. Tā liecina pētījuma kompānijas Kantar māja izskaņā veiktā iedzīvotāja aptauja. Tāpat Latvijas iedzīvotāji kā problēmas, ar kurām saskaras bērni Latvijā, ir norādījuši maskustīgu dzīvesveidu, par kuru vēsta 58% aptaujāto. Tikmēr 41% respondentu kā vienu no bērnu problēmām norāda vecāku vienaldzību. Savienotās valsts ir sagādājis Latvijas skolām dezinfekcijas līdzekļus un vienreiz lietojamos cimdus. Par to informē ASV vēstniecība Latvijā. Pagājušajā svētdienā ASV vēstnieks Latvijā Johns Cardwells pasniedz izglītības ministrijai un veselības ministrijai 1000 litrus Latvijā ražot uzņēmumu spodrība roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļu un 22500 pāris nesterils vienreiz lietojamos cimdus. Lietuvas veselības ministrija šodien publiskoja 27 valstu sarakstu, no kurām Lietuvā drīkst ierasties ārzemnieki. Turklāt tiem ārzemniekiem, kas būs ieradušies no 24 valstīm šajā sarakstā, divas nedēļas nebūs jāpavada pašizolācijā. Lietuvā drīkst ierasties arī ārzemnieki no Īrijas, Maltas un Spānijas, taču viņiem pēc ierašanās divas nedēļas jāpavada pašizolācijā. Valstu sarakstu Lietuvas veselības ministrija atjaunos katru pirmdienu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas izmaiņas katru valstī. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.